Pertti Seppälä, tervetuloa tänne meidän studioon.
Kiitos, kiitos.
Odin. Sä oot pitkän linjan kulkija kääntämisen alueilla. Ja tuota voi sanoa, että se on hyvin kiinnostava myös tämä elämäsi kulku. Sä oot tuolta melkein Suomen keskipisteestä kotoisin Viitasaarelta. Koet sä sen niin kuin läheiseksi paikaksi vai oot sä niin kauan aikaa sitten sieltä?
No mä olin alle kaksivuotias, kun me muutettiin sieltä pois. Mun faijan duunien takia. Ja sitten me muutettiinkin aika pian tuonne Helsingin alueelle, Vartiokylään. Ja sitten Tapiolaan ja Poriin ja näin. Mutta tämä ensimmäinen vaihe, missä mä oon käynyt syntymässä siellä, eli mulla on se vaan tietoisuus siitä, että se on se paikka. Mutta ei mitään tunnesuhdetta. Ja onhan se niin kuin maantieteellinen keskipiste. Sehän on Suomen maantieteellisessä keskipisteessä suurin piirtein. Tai aika lähellä sitä.
Mutta sä oot sitten kouluaikana, niin kerrot, että siinä niin kuin hippiliike vaikutti sinuun, mistä ehkä tulivat nämä, sanotaanko, itämaiset vaikutteet.
Joo.
Amerikan kautta.
Kyllä.
Meille.
Kyllä se oli näin. Eli sitten siinä oli niin kuin, se oli niin voimakas se vaikka itse asiassa tämä hippiliike, sehän on aika lyhytaikainen käytännössä se, niin kuin se kuumin vaihe Jenkeissä. Mutta kun sitä ennen siellä oli tämä niin kuin, tämä Beat Generation ja Allen Ginsbergit ja siellä oli nämä tällaiset siis, niin kuin, jotka sitten oli osa sitä. Nehän sulautui tavallaan tietyssä mielessä tähän hippiliikkeeseen. Ja vaikka ne olikin jo 50-luvulla. Ja että oli tämä kokonaisuus ja sitten se tähän lähti sieltä tietynlainen orientoituminen tuonne niin kuin idän suuntaan. Ja Intia, Japani, Kiina. Niin sehän lähti silloin 50-luvulla liikkeelle. Toisen maailmansodan jälkeen oikeastaan jo niin kuin liikkeelle tämä juttu. Ja siinä niin kuin mä sain kyllä aika vahvan niin kuin itämaa pureman. Niin kuin, ja kiinnostuin tietenkin sitten niin kuin myös lukemaan siitä yhtä sun toista. Ja musiikki. Siihen liittyvä länsimainen musiikki, mutta myös niin kuin sitten intialaista musaa. Ja sitten mä menin Tuure Aran, tämä suomalainen joogi, joka oli oopperalaulaja. Niin mä olin hänen oppilaansa sitten vuosikaudet. Hänhän oli tämmöinen synkretisti, siis niin kuin maailmankuulta, että hänellä oli niin kuin tämä Tiibet, ja buddhalaisuus. Ja sitten hän oli teosofi. Ja kun se oli teosofi, niin siellä oli myös tämmöinen kuin kristinuskon okkulttinen tulkinta, gnostilainen tulkinta. Ja näitä hän niin kuin blandasi näitä ajatuksia. Mutta siellä oli tietenkin, kun tämä jooga tuli sieltä Intiasta, niin hänellä oli tietenkin omanlaisensa tulkinta tästä. Mutta sekin niin kuin vahvisti tavallaan mun kiinnostusta tähän näihin itämaihin. Ja sitten, joo, että kyllä se oli ilmassa nämä asiat ja ne kiinnosti. Ja tämä oli se tilanne silloin niin kuin 60-luvulla. Ja sitten tietenkin myöhemmin kun menin yliopistoon, niin sitten mä otin, mä olin uskontotiedettä. Ja se tuli osittain siitä, että kun mä uskontotiedän tutkin kaikkia maailman uskontoja. Ja sitten se oli kulttuuriantropologia, oli tavallaan se linja vielä. Eli siinä oli nämä niin kuin maailman eri kulttuurit, uskontoinen ja kaikki ne ikään kuin tämä mitä tutkittiin. Niin se tuntui luontevalta mennä tämän tämmöisen jonkinlaisen hippitajunnan kautta niin opiskelemaan pääaineena tämän tyyppistä ainetta. Ja sitten sinä aikana mä sitten kiinnostuin Kiinasta. Menin, kun tuli mahdollisuus opiskella tätä Kiinaa, siis Helsingin yliopistossa, niin mä menin heti niille kursseille. Että et siinä oli kyllä tämä amerikkalainen itäsuuntautuneisuus, se oli kyllä joo siellä taustalla.
Niin, niin kuin Gary Snyder
muun muassa
asui Japanissa.
Joo, kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Elikkä, ja Gary Snyderhan käänsi myös sitten tätä Han Shania, tätä kylmää vuorta. Ei hirveän paljon, mutta joitakin runoja. Mähän käänsi sitten kokonaisen kirjan verran niitä. Mutta joo, että mä tulin tietoiseksi sitten tästä Snyderin käännöksistä kyllä vähän myöhemmin.
Niin, kyllä. Mutta hän myöskin vaikutti siihen tuommoisen alueeseen paljon, samoin kuin Alan Watts on yksi.
Joo.
Tämmönen.
Joo, mä aloin lukea Alan Wattsia aika varhaisessa vaiheessa jo.
Joo.
Että siinä oli se jooga ulottuvuus, niin siinä tuli kaikki tämä tämmöinen idän filosofia, ja sitten mä olin uskontotiedettä vielä, niin siellä tuli kaikki tämä niin kuin aktivoitu päässä.
Tuo Kiina kieli, siis ajatellaan, että mä innostuin kerran nuorena poikana Tampereella. Mm. Menin kirjastoon, kun mä olin lukenut Ezra Poundin Kantosta, ja siellä oli kiinalaisia merkkejä, niin minäpä ajattelin, että minä tuolla vanhan kirjaston yläkerrassa siellä opiskelen itsekseni Kiinaa. Ja jäivät, ei montaa istuntoa ollut, koska mä tajusin sen olevan mahdotonta.
Mutta on hankalaa.
Hankalaa, niin, mutta siis ajattelin, että se on kuitenkin niin kuin kuvakin, että niin kuin Ezra Pound oli imagiinisti.
Joo, mutta Ezra Pound ei ottanut Kiinaa. Että hän käytti tämän
Fenoloosa,
joo. Tämä fenoloosa, joka oli niin kuin Japanin tutkija, niin kuin japanologi, niin hän käytti sen raakakäännöksiä ikään kuin, niin kuin apuna. Että hän ei varsinaisesti osannut sitä Kiinaa. Että semmoinen kuva helposti tulee, kun siinä sen kirjoit. Tässä just näissä joissakin teoksissa on näitä yksittäisiä merkkejä painettu sinne.
No, kyllä.
Mutta ne oli siellä vaan niin kuin näin vuoksi. Näin se oli. Mutta mä sanoin just tämän vaikeudesta, niin siitä yleensä kun arvioidaan näitä maailman kieliä niin kuin listauksia, niin mä katsoin ihan sattumalta tässä vähän aikaa sitten, että vaikeusasteeltaan, että onko Suomi siellä kärjessä. Niin kyllähän ei Suomikaan ole ihan helppoa. Siis niin kuin tämä kielioppi on sen verran niin kuin monimutkainen. Ja sitten kun ei saa muista kielistä hirveän paljon sanastoapua Suomeen. Vaikka suomen kielessähän on, niin kuin, sanastostahan noin puolet tulee indo-eurooppalaisista kielistä. Mutta niin monet niistä on jo niin kuin, tavallaan niin suomalaistunut, että me ei niin kuin, tavallaan aina ymmärretä sitä, että tämä sana onkin itse asiassa indo-eurooppalaista alkuperää. Mutta joo, eli Kiina on kärjessä näissä kaikissa vaikeusastejutuissa, mutta tietyssä mielessä niin se johtuu tietenkin siitä, että kun Kiinaa kirjoitetaan täysin näillä kirjoitusmerkeillä. Mutta itse asiassa niin japanin kieli on jossain mielessä niin kuin ehkä vielä vaikeampi. Sen takia, että siellä on, nehän lainannut näitä kiinalaisia kirjoitusmerkkejä ja yhdistänyt Japanissa siis näihin tavumerkistöihin, hiragana ja katakana. Ja nehän on aika helpot, kun niitä on rajallinen määrä ja niillä voidaan kirjoittaa mitä vaan. Mutta kun Japanissa on lainattu valtava määrä näitä kiinalaisia merkkejä ja eri aikoina, niin kun, ja sitten Japanissa näille merkeille voi olla tai on yleensä monta eri ääntämistä niin kuin liittyen siihen, että millaisessa yhteydessä ne esiintyy. Eli Kiinassa ei ole tätä ongelmaa, että kun sä opit jonkun merkin, niin sillä on yleensä yksi, mahdollisesti kaksi tai kolme, mutta yleensä yksi keskeinen ääntämys. Mutta Japanissa voi olla 6 tai 7 eri ääntämistä. Että sä joudut opettelemaan nämä eri ääntämykset riippuen siitä, että minkälaisen sanan kanssa. Kun sanat muodostuu yleensä aika usein siitä, että on 2 eri merkkiä yhdistetty, tai 3 tai 4 tai 5 merkkiä. Niin sun pitää silloin oppia jokaisen sanan kohdalla, että mikä se on nyt tässä japanilaisessa sanassa se ääntämys, joka on kyseessä. Ja tästä johtuu esimerkiksi Japanissa se, että oppinutkaan japanilainen. Että jos japanilainen antaa sille niin kuin nimikortin, ja siinä on painettu näillä kiinalaisilla merkeillä se nimi, niin se joutuu kysymään, että anteeksi vaan, että miten tämä ääntyy. Ne ei voi olla varmoja siitä ääntämyksestä, koska siellä on niin monipiippunen juttu, mutta Kiinassa ei ole mitään ongelmaa, kun sä otat sen kortin käteensä, jos sä osaat ne merkit, niin sä pystyt heti ääntämään sen henkilön nimen. Et tässä mielessä japani voi olla itse asiassa vaikeampi kieli kuin kiina. Mutta hankalia on kummatkin, sanotaan näin. Koska Kiinassa niin kun se määrä, mitä sun pitää osata näitä merkkejä, se menee 3-5 000. Ja sitten niistä tulevat kaikki blandikset, nämä niin kun eri yhdistelmät, jotka muodostaa sitten sanoja. Niin tämä on muistin päälle aika tiukka.
Sinun kiinalainen kokemuksesi on pitkä. Teillähän on sun veljes kanssa ollut siellä asuntokin jossain kaupungissa, en muista missä.
Joo, se oli Huangshan itse asiassa. Se ei ollut mun veljen kanssa, vaan siinä oli mun vanhoja näitä Kiina-tuttuja. Niin me ostettiin aikanaan erittäin halvalla tämän yhden mun kiinalaisen arkkitehtituttavan kautta tämän faijan asunto sieltä. Mutta sen käyttö jää meille niinku aika mitättömäksi. Että sitten loppujen lopuksi me myytiin, saatiin me sitä vähän voittoa siis silloin aikana. Koska siinä oli semmoinen systeemi, että ulkomaalainen ei voinut omistaa, siis ei voinut rekisteröityä niinku asunnon omistajaksi poliittisista ja lähinnä poliittisista, ehkä ideologisistakin syystä. Ja niin silloin me odottiin käyttämään ikään kuin ostajana tätä kiinalaista arkkitehtiä. Et se oli näennäisesti sen, siis niinku, sen omistaja. Mutta sitten meillä oli hänen kanssaan semmoinen erityissopimus tehty tästä meidän suhteesta siihen. Mutta tämä oli onneksi 100-prosenttisen luotettava kiinalainen. Kaikki ei ole. Korruptio on yleistä. Niin joka tapauksessa tämän kanssa kaikki meni hyvin ja sitten me myytiin loppujen pois. Se oli kyllä niinku, hieno kaupunki ja hieno paikka. Siellä niinku, sanotaanko Shanghaista joku 400 kilometriä lounaaseen.
Sä oot käynyt lukuisia kertoja Kiinassa, niin siitä on poikinut myöskin tämmöinen antikvariaatti, syvä uni. Kauanko se oli toiminnassa?
27 vuotta.
Joo.
Sehän lopetettiin se nyt 2015.
Siellä myöttiin myös kiinalaista kirjaa.
Joo, meillä oli siellä, niin kuin, mehän tuotiin niin kuin kirjastoille. Niin kuin vuosikaudet kiinankielistä kirjallisuutta täällä niin kuin vähän eri puolilla Suomea. Ja koska näillä kirjastoilla, Suomessa on siis lainsäädäntöön kuuluu pykälä, että jos jossain paikkakunnalla asuu niin kuin 100 tämän tietyn minkä tahansa kielen puhujaa, niin kirjastolla on velvollisuus hankkia niille lukemista. Tämä on hyvä systeemi. Et siellä oli sitten kaikkia kurdia, arabiaksi ja venäjäksi ja kaikilla mahdollisillakin espanjaksi ja millä kielellä hyvänsä. Kiina oli sitten yksi näistä kielistä. Ja me tuotiin sitten sitä aika paljon. Sen lisäksi me tuotiin sitten, meillä oli yleisantikvariaatti. Että tuli tämä kiinalaisten kirjojen maahantuonti ja tämä muu kiinalainen tuli sitten pikkusen sen jälkeen. Me oltiin kyllä perustettu se niin kuin jo ennen tätä Kiina-kytkentää. Mutta sitten me tuotiin sieltä myös taidetta, kalligrafiaa ja patsaita, siis klassisaiheisia. Mutta ei välttämättä mitään alkuperäistä ainetta. Nehän on hirveän kalliita. Suomessa ei olisi löytynyt niin kuin oikea asiakaskuntaa semmoisille. Eli ne oli niin kuin laadukkaita nykytaiteilijoiden tekemiä töitä. Niin kuin esimerkiksi saattoi olla kopioita klassikoista. Ja kalligrafiahan on tietenkin elävää nykytaidetta. Joten kirjoitusmerkkien kirjoittaminen siveltimellä. Ja näin. Että tämä taide meni aika hyvin kaupaksi. Me myytiin sitä vuosikaudet. Joo, että sitä Kiina, ja sitten me käytiin Kiinassa aina joka vuosi. Niin kuin ostamassa sieltä kirjoja ja sitten tätä taidetta ja muuta. Että se oli niin kuin keskeinen osa sitä, kyllä sitä meidän kirjakauppaa sitten myöhemmin. Aika pitkän aikaa.
Mites tuommoinen ajatus, että kun on niin kuin turisti länsimaalainen Kiinassa ja haluaa ostaa jotain, niin jos hän puhuu englantia, niin häntä kohdellaan eri tavalla kuin jos hän puhuu kiinaa.
Joo, kyllä se näin on. Ja vaikka puhuu kiinaakin, niin yritetään kohdella, niin ottaa ylihintaa. Et siinä saa olla tarkka kyllä. Se on vähän sama monessa muussakin maassa, siis kun sä meet. Niin. Tässä just olin Roomassa käymässä, niin mä kuulin siellä. Mä olen lukenut italian viime aikoina. Niin mä vähän treenaamaan tämmöistä palveluitaliaa sinne. Mä siellä luin vain jonkun artikkelin, niin siellä kävi ilmi, että siellä monissa keskustan alueen kahviloissa ulkomaalaisilta se joutuu vaan maksamaan enemmän kahvista ja kaikesta muustakin. Eli siellä on turistihinnat. Tässä on sitä samaa ajattelua, että niin kuin, että tuossahan tuo rahapussi liikkuu, että nyt meidän pitää vähän ottaa ekstraa siltä. Mutta joo, että sun pitää tietää, siis Kiinassakin, sun pitää tietää ne hinnat. Niin kuin. Tämän kirjakaupan suhteen me ostettiin kirjatukuista nämä kirjat. Koko Aasian suurin kirjatukku on Pekingin. Kehä vitosen ja kehä kutosen välillä, siis aika kaukana keskustasta. Siellä on fiksatut hinnat. Siellä ei ollut koskaan mitään tämmöistä niin kuin korruptioon viittaavaakaan. Mutta sitten kun sä menet näille vapaille taidemarkkinoille, niin siellä on tämä vedät, yritetään saada kovia hintoja. Eli silloin on pakko tietää se, että mikä on se oikea hintataso näissä.
Kirjakaupan ympärille syntyi Memphis Books, joka keskittyy siis itämaisen kirjallisuuden
aika paljon
julkaisemiseen. Joo. Mitäs kauan tämä Memphis toimi?
Joo. Sanotaan, että aktiivisesti mä sanoisin ehkä 10 vuotta tai jotain semmoista. Että onhan se edelleenkin pystyssä, siis noin paperilla tämä firma. Mutta me julkaistiin, muistaakseni 10 teosta itse asiassa. Ja siinä oli kyllä niin kuin näihin Aasiaan, siis myös niin kuin Intiaan liittyvät. Meillä oli tämä Tagore. Meillä julkaistiin aika monta kirjaa Tagorelta. Mäkin käänsin sinne, semmoinen kuin villilintu ja tämmöinen aforismikokoelma, jonka Tagore oli kirjoittanut englanniksi itse asiassa. Mutta sitten ne kaikki teokset, mitä on, on käännetty englannista, ja siinä myöhemmin näitä runoja alkoi kääntämään meille semmoinen kuin Hannele Pohjamies. Ja sitten myöhemmin, kun me ei enää julkaistu, tämä alettiin lopettelemaan sitä julkaisemista, niin sitten mä suosittelen, että hän ottaa tähän Basan Booksiin yhteyttä. Ja sitten Basan Books on jatkanut tämän Hannelen näiden käännösten julkaisemista. Mutta joo, että siinä oli niin kuin Kiina, Japani ja Intia. Tavallaan ne oli, mutta sitten siellä oli myös muuta. Myös muita, muun tyyppisiä kirjoja. Mutta painotus oli kyllä sinne Aasiaan.
Joo. Vuonna 1997 sinne Suomen sitten Hansanin kylmä vuori. Tämä on erityinen kirja kyllä jopa siitäkin lähtien, että kuka oli Hansan, milloin hän eli.
Joo, nyt Hansa tarkoittaa siis kylmä vuori, joka on siis paikan nimi ja henkilönimi. Mutta kun me ei tiedetä, kuka Hansan oli. Siis siitä ei ole mitään aukotonta tietoa. Ja se, että se on mahdollisesti edännyt niin kuin 500... Tätä on analysoitu nimittäin näitä alkutekstejä, semmoinen Pulli Blank, tämmöinen amerikkalainen kielitieteilijä, joka on tutkinut niin kuin näiden eri kielimuotojen kehitystä Kiinan historiassa. Ja se on analysoinut ne runot, niin kuin koko tämän teoksen alkutekstit, ja päätynyt, että varhaisimmat runot on kirjoittu ehkä 500-luvun lopulla, ja myöhemmät mahdollisesti joskus 800-luvulla. Ja valtaosa ehkä 700-luvulla. Eli tavallaan siinä on niin kuin monen kirjoittajan Hansan runoja. Eli tavallaan sen jossain vaiheessa tälle kokoelmalle, tämmöiselle niin kuin erakkorunotyyppiselle kokoelmalle on annettu niin kuin myyttinen tekijän nimi. Ja se oli tämä Hansan. Hansan on termi, jota käytetään, se esiintyy Kiinan runoudessa paljon, siis muuallakin. Että kun kuvataan vuoristoelämää, vuoristomaisemia ja muuta, niin Hansan on siis kylmät vuodet. Ja tässähän se tarkoittaa myös mielentilaa. Että se on niinku tämän Hansan runojen eräänlainen mielentila on tämän erakon mielentila, kylmä vuori. Että se on monitulkintainen termi kyllä siis tässä kirjassa. Mutta joo, että siinä on se on antologia. Se on käytännössä antologia.
Kyllä. Sehän erakkorunouteen olet palannut aivan viime aikoinakin. Tuossa ilmestyi tuo Vaeltavat pilvet vuonna 2021.
Joo.
Ja siinä on 5 erakkorunoilijaa. Ymmärränkö, että Hansan voisi olla yksi heistä?
Hansan voisi olla hyvin yksi heistä, mutta mä en tietenkään ottanut sitä tähän mukaan, koska mä olen kääntänyt siitä tämän erillisen kirjan. Ja tässä voisi olla myös tämä Wang Wei, siis tämä toinen yksi Kiinan tunnetuimpia runoilijoita siis 1700-luvulta, niin sekin voisi olla täällä mukana. Ja itse asiassa tämän valtavien pilvien tässä laajassa johdantoluvussa, saatesanoissa, niin mä mainitsen nämä kummatkin, että ne on tavallaan osa tätä kiinalaista erakorunoperinnettä, jolla on siis vähintään 2000 vuoden historia, arvostettu niin kuin kirjallisuuden laji, genre. Koska tämä tavallaan tämä selittyy, tämä erakkorunokuvio selittyy niin kuin sillä, että koska erakon määritelmä Kiinassa on, että se pitää olla oppinut henkilö. Ja silloin, kun se ei ole virassa, niin se on erakko. Eli siellä oli ihan tyypillistä, että monet, niin kuin tämä, esimerkiksi tämä Wang Wei, just joka oli 1700-luvulla, niin hän on Kiinan tunnetuimpia niin sanottuja, voisi sanoa, että se on niin kuin osa-aikaerakko. Mä oon käyttänyt näistä tämän tyyppisistä erakoista Kiinassa, jotka on välillä työssä, välillä niin kuin virkamiehinä, ja sitten taas ei ole virkamiehinä. Ne jostain joutuu ne erotetaan tai eroaa, tai lähisukulaisen kuolema automaattisesti tarkoitti noin 2,5 vuoden virkavapaata Kiinassa. Ja niistä tuli heti erakoita. Ja asuin sitten kaupungissa, koska oli myös kaupunkierakot. Ja sitten oli hovierakot. Ja hovierakkohan tarkoitti siis sitä, että ne on kyllä, niillä on erakon mielenmaisema, mutta ne toimii byrokratiassa. Musta tämä on erittäin kiinnostava. Ja siellä on paljon näitä, tämän tyyppisiä erakoita. Ja niin kuin valtaosa kiinalaisista erakoista niin kuin, siis tavalla tai toisella istuu tähän, koska ne oli niin kuin duunissa siinä keisarillisessa byrokratiassa ja sitten välillä ei ollut. Ja silloin ne monesti muutti johonkin vuorille tai maaseudulle tai muuta. Eli Kiinassa sen takia tämä erakorunous on niin yleinen ilmiö, että oikeastaan voi sanoa niin kuin, ollenkaan liioittelematta, jokainen kiinalainen runoilija on jossain vaiheessa kirjoittanut erakkorunoja. Tätä ei aina ymmärretä niin kuin muualla. Et kun se määritelmä on tämän tyyppinen, niin silloin, mutta tietenkin ne on kirjoittanut nämä monet muut, niin kuin Wang Wei ja ne on kirjoittanut paljon muunkinlaista runoutta. Mutta heidän kaikkien runoudessa on semmoinen aika laajakin säie tätä erakkotyyppistä runoutta.
Niin ja eikö se liittyy myöskin tähän aika väkivahvaan historiaan, että siellä yhtäkkiä isäntä kaadetaan ja sitten on uusi isäntä, joka sen takia se virkamies irtisanotaan tai vaihdetaan paikkaa. Että eikö se ole aika myrskyisä tämä?
On. Ja sitten just nämä niin kuin dynastiavaihdokset ja valtataistelut ja kaikki muut, pahimmillaan se johti siis siihen, että jos niin kuin joku virkamies kuuluu tietyn esimerkiksi pääministerin niin kuin porukkaan, ja sitten kun se menetti asemansa tämä pääministeri, niin siellä saatti jopa tappaa nämä sen kannattajat. Eli siellä on siis ollut raakaa menoa, tai sitten vähintään sisäiseen maanpakoon, johonkin rajaseudulle, missä oli paljon malariaa levittäviä moskiittoja ja muuta kivaa. Tämä niin kuin erakkous oikeastaan levottomina aikoina, niin se oli niille niin kuin henkivakuutus. Ne häippäs siitä byrokratiasta. Ja tavallaan niin kuin, nyt kun ajatellaan nykyaikaa, nythän meillä on sodat taas pyörii täällä lähituntumassakin ja muuta. Hyvin levottomat ajat, niin tämän tyyppisinä aikoina tämä erakkous aina lisääntyy. Silloin kun oma henki saattoi olla vaarassa, niin silloin tämä lisääntyi, tämä itsesuojeluvaisto toimi siinä. Ja toinen aika, milloin nämä erakkojen määrä lisääntyi rajusti, oli silloin kun tuli vieras vallottaja. Kun nämä mongolit vallotti Kiinan vähän yli 100 vuodeksi 1200-luvun lopulla 1300-luvulla, silloin tämmöinen joukkoeraaminen viroista tapahtui kiinalaisten oppineiden keskuudessa, ja ne ryhtyi erakoiksi, tai munkeiksi, tai jotain tämmöistä. Ja toinen oli sitten tämä 1644, kun tuli nämä mantsut valtaan. Nehän valtasi 300 vuotta ennen nykyaikaa. niin silloin tapahtui sama juttu, että näitä kiinalaisia, hankiinalaisia virkamiehiä erosi niin kuin laumoittain ja ne ryhtyi erakoiksi. Et siinä tämä liittyy tähän poliittiseen historiaan myös, sosiaalihistoriaan, kulttuurihistoriaan. Niin kuin, se on hirveän monipiippunen juttu. Et mä oon tässä esipuheessa yrittänyt just tätä vähän selvittää, että mikä tämä on tämä ilmiö. Mä en tiedä oikein mistään muusta maasta tai mistään muusta kulttuurista aivan vastaavaa, vastaavan tyyppistä erakkokulttuuria kuin Kiinassa. Tämä on hyvin oma laatuinen juttu.
Niin, meillä se käsite on, miten onko syrjäytynyt meillä. Tietenkin meillä se sana mittaa siihen.
Joo, se on
sitten just... Säkin puhut itse asiassa tässä Helsingin Sanomia haastattelussa, että olet kaupunki.
Ja. Ei, se oli sen toimittajan. Kato, tämä toimittaja halusi tahkota vähän myyttiä musta. Niin kuin. Ja sitten se kysyi sitä, että mikä tämmöinen, me puhuttiin näistä erakoista kyllä hänen kanssaan, mikä näistä kiinalaisista erakkotyypeistä niin kuin tavallaan on kiinnostanut mua eniten. Ja sitten mä sanoin siihen, että tämä kaupunkierakko tuntuu niin kuin aika luontevalta. Eli nykyisiä kaupunkierakkoja on pilvin pimein ympäri maailmaa. Helsingin väestöstäkin yli puolet taitaa olla yksinasujia. Ja näin, eli, mutta hän halusi niin kuin tavallaan vähän mytologisoida siinä mä oon aika sosiaalista lajia, ja hän kyllä mainitsi sen siinä jutussa myös, mutta sikäli se oli ihan oikein, että mä oon ollut kiinnostunut tästä erakkokulttuurista niin kuin kyllä ihan alusta saakka, kun mä oon Kiinaa niin kuin harrastanut. Eli toinen puoli, mutta se, että hän, se niin kuin, siinä itse jutussa hän ei sano, että mä oon erakko, kaupunkierakko, vaan se oli joku, joka oli laatinut otsikon siihen juttuun. Näin toimii lehdistö. Mutta joo, että osa totta, osa tavallaan se on totta. Mm. Mutta sitten mä mainitsin siinä myös, että kiinalainen erakko ei ollut tämmöinen Pentti Linkola tai tämmöinen joku korpeen karkaava ihminen, vaan oli erittäin sosiaalista lajia. Nehän asui samalla alueella erakkovuoret. Siellä oli tämmöisiä tyypillisiä erakkovuoria, joissa saattoi asua 10 satoja erakkoja. Ja sitten siellä oli näitä buddhalaisia, taolaisia temppeleitä, ja ne seurusteli niiden oppineiden munkkien kanssa siellä sitten, sen munkkien ja taolaisten munkkien kanssa ja keskenään. Ja ne muodostivat niin kuin erakkoyhteisöjä, ja tämä oli se tyypillinen. Siinä oli perheet mukana. Niillä oli siellä lapset ja vaimot. Ja esimerkiksi tämä Wang Wei jossain vaiheessa, kun hän ei ollut virassa, niin meni sen pääkaupungin Chang'anin eteläpuolelle vuorille, ja hän osti sieltä itse asiassa tilan, ja hän oli alustalaisia. Hän ei ollut mikään köyhä mies. Se oli myöhemmin varapääministeri, koko maan varapääministeri. Joka tapauksessa hänen erakkovuotensa yksi jakso oli semmoinen, että siellä oli 30 suvujäsentä mukana. Että tämä erakkoilusta. Mutta okei, oli siellä myös tietenkin tämmöisiä erakkoita, jotka eli yksin siellä. Mutta niilläkin oli naapureita aina ja muita oppineita. Että koko tämä konsepti tavallaan siitä, mikä tulee Suomen erakkosanasta mieleen, ei istu kyllä Kiinaan ollenkaan. Että sitäkin mä oon yrittänyt tässä selittää, just tässä esipuheessa ja vähän näissä muissa kirjoissa. Että samahan on tämä Ryokan, joka siis tämä japanilainen, joka oli sen munkki, mutta myös tämmöinen niin kuin erakko, niin hän oli erittäin sosiaalinen tapaus. Että sehän tykkäsi leikkiä lasten kanssa ja olla ihmisten kanssa tekemisissä. Eli siinä saattaa olla kulttuurisia niin kuin piirteitä, tai on kulttuurisia piirteitä tässä eri maiden ja kulttuurien erakkokulttuurissa. Et sitten kun ajattelen näitä vanhoja pari tuotta vuotta vanhoja kristillisiä erakoita, niin nehän asuivat erämaassa. Nehän olivat tämmöisiä niin kuin itsensä raippaajia ja niin kuin kiusaajia. Eli tuo oli aivan eri konsepti, niin kuin, että minkälaista on ollut erakko.
Niin ja eikö Tiibetissäkin ole erakkoperinne, niin saattaa asua luolassa.
Joo.
Että sehän on niin kuin hyvin tällaista
raakaa elämää.
Joo, tätäkin oli kyllä Kiinassa. Siis niitä oli, jotka asuivat, koska nämä luolat oli, niitähän pidettiin siellä niin kuin pyhinä paikkoina, koska vuoret oli eläviä. Vuoret oli animismin mukaan jumaluuksia. Ja ne meni sinne vuorille, koska ne uskoi, että vuoret on niin kuin lähempänä jumalia ja kuolemattomia. Ja taolaisissa piireissä, taolaisen uskonnon piireissä uskottiin, että ne oli nimeltään luolataivaita. Ja toisaalta ne uskoivat, kun siellä mietiskelee, ne saa suoran yhteyden sinne niin kuin paratiisiin. Et harvoissa on kiva elää tietenkin, mutta nämä oli ne uskomukset, minkä takia ne niihin luoliin halusi myös mennä Kiinassa.
Mä otin ihan tällaisen runon mukaan, Pertti Niemisen käännös Po Tsuin.
Joo.
Runosta, koska mä oon itse lukenut tuota Tao Te Chingia, niin sen takia.
Mm-hmm.
Luen Lao Tsea, joka puhuu, ei tiedä, joka tietää, vaikenee. Kuolemani mukaan Lao Tse sanoi näin. Jos Lao Tse oli niitä, jotka tietävät, miksi hän itse kirjoitti kirjan 5000 sanaa.
Joo. Tämä pohjautuu, tämä ajatus, niin kuin tuonne noin 200-300-luvulla. Siellä oli tämä uusi taolaisen, niin kuin, taolaisen filosofian tämmöinen suuntaus, joka niin kuin, tavallaan niin kuin halusi uudistaa tätä taolaista filosofiaa. Ja siellä oli näitä Wang Bi esimerkiksi, ja sitten oli muutama muu tämmöinen filosofi. Niin ne oli sitä mieltä, että todellinen taolainen oli Kungfutse. Koska hän ei halunnut puhua näistä asioista yhtään mitään. Mutta Lao Tse kirjoitti tämän kokonaan, tai niin sanottu Lao Tse, että ne kirjoitti kokonaisia kirjoja ja oli erittäin suulaita henkilöitä. Että eihän ne voi olla näitä viisaita. Sitä paitsi, niin tämähän on kiinnostava. Zen-buddhalaisuudessahan on taolaisuudesta pitkälti omaksuttu ajattelutapa, että sanaton niin harhaa. Että ei sanoihin voi luottaa ollenkaan, vaan niin kuin tämä Tao Te Ching, tämä just tämä taolaisuuden yksi keskeinen teos, sehän alkaa sille, että tao, josta voidaan puhua, ei ole ikuinen tao. Eli sanoihin ei voi luottaa ollenkaan. Mutta sitten Chan, eli Zen-buddhalaisuudessa, on Kiinan kaikkien aikojen laajin kirjakokoelma. Siis nämä zeniläiset kirjoitti massiivisen niin kuin kaanonin, vaikka ne vastusti sanoja. Eli tässä on näitä kivoja ristiriitoja löytyy niin kuin vähän kaikissa traditioissa, jotka vastustaa sanoja.
Kyllä, siis sanotaan, niin kuin, ketkä ei kirjoittaneet mitään, ketkä pyhät ihmiset, niin siihen kuuluu Jeesus, Buddha ja Sokrates. Esimerkiksi.
Joo, ja tämähän on tämä Zhuangzi, siis tämä toinen taholainen filosofi, joka eli siis joku pari 300 vuotta ennen alkua, niin hänen nimensä joutilaan vaellukset, se on tuo Pertti Nieminen käytännössä, tai valtaosa siitä, niin siinähän on tämä idea, joka mainitsin muuten tässä valtavat piilot esipuus, että hänen mielestään todellisia erakoita on ne, jotka ei mainosta itseään missään. Jotka ei koskaan tuo julki sitä, että he on jotain erakoita. Eli nämä kaikki muut on vaan niin kuin itsensä mainostajia. Niin kuin Pentti Linkolat ja kaikki muut. Ja minusta tämä on aika hyvä, että siis täysin tuntematon ihmisille, tuntematon eläjä voi olla erakko. Ja kovinta lajia kaiken lisäksi. Eikä nämä itsensä mainostajat. Se on tuon Zhuangzin mielipide. Ja hänhän oli sitä mieltä tämä Zhuangzin erakoista myös, että ne, jotka vetäytyy johonkin vuorille tai luonnon keskelle, on heikkotahtoisia. Että eihän niistä yhtään mihinkään, kun ei kestä kaupunkeja ja arkielämää. Eli hänen mielestään siis erakoon pitää pärjätä ihan yhtä hyvin niin kuin tavaratalo, jos nykytermiä käyttää, vaikka tavaratalossa tai kauppakeskuksessa, tai olla häiriintymättä siitä. Koska se idea on se, että se on mielentila. Tai erakko on mielentila. Silloin sillä ympäristöllä ei enää mitään merkitystä. Tämä on se Zhuangzin käsitys. Ja hän suosi kaupunkierakkoutta sen takia just, Että ihmisen on hyvä elää niin kuin muiden ihmisten keskellä, mutta olla niin kuin, sisäinen erakko. Tämä on hyvin kiinnostavaa. Tämä, miten, ne on pohtinut, ne on miettinyt näitä juttuja niin pari tuhatta vuotta tietenkin, veivannut tätä ja kirjoittanut itse niitä runoja ja näin, että mikä on mitäkin. Sittenhän oli tämä erakkotyyppi myös silloin 700-luvulla varsinkin, jotka siis niin kuin vale-erakot, jotka siellä pääkaupungin ulkopuolella oleville vuorille, niin muutti asumaan sinne ja mainosti itseään niin, että se sana levisi sinne kaupungin hovipiireihin ja sinne byrokratiaan. Että täällä on nyt varsinainen hyveellinen erakko. Ja osa sai virat täällä tämmöisen propagandan tekemisellä. Et sillä on ihan omat nimikin Kiinassa, siis jotka niinku näyttelee erakoita, jotta saisi virkoja. Huijareita!
Tällainen nykyrunoilija Bei Dao, syntynyt vuonna 1949. Mm. Hänen nimensä tarkoittaa pohjoista saarta.
Joo.
Niin hän on näistä, mitä mä oon sinun kirjojasi lukenut, niin erittäin moderni monessa mielessä. Mm. Just mullakin on Tranströmer kausi menoillaan ja hän on selvästi lukenut Tranströmerin. Hän on semmoinen yllättävä sanankäyttäjä.
Joo.
Et sä kuvat häntä imagistiksi. Ja myöskin myöhemmin hän etenee tuonne surrealismin alueelle.
Mm-hmm, aika vahvasti.
Ja sehän surrealismilla on sukua paljon Zenille.
Kyllä, kyllä.
Ymmärtääkseni, että se on.
On. Ja tässä hänellähän on se, että hän on myös tämä Paul Celan, joka on erittäin vaikea selkoistaa tekstin. Hänhän ihailee Paul Celania. Ja sitten näitä jotain latinalaisamerikkalaisia, niin kuin todella hankalia, vaikeasti niin kuin ymmärrettäviä runoja. Että hän on ollut tähän suuntaan niin kuin sitä, tosin hänen runoissaan, ne varhaisimmat runothan ei ole mitään surrealismia. Että ne on paljon helpommin lähestyttäviä. Ja nehän on nykyisin niitä klassikkoja Kiinassa. Nämä surrealistiset runot ei ole klassikkoja Kiinassa. Koska on niin hankala, tavallinen lukija ei välttämättä ymmärrä edes, että mistä on kysymys. Mutta että sillä on laaja tuotanto tätä varhaista runoutta ja niistähän otetaan kokea uusia painoksia. Mutta hän ei ole saanut asumislupaa Kiinaan. Mutta nyt hän se asuu Hongkongissa ja on Hongkongin yliopiston niin kuin kirjallisuuden professori. Ja ongelma on nyt siinä, että Hongkonghan alistettiin Kiinan vallalle. Siellä on turvallisuuslaki, joka on määritelty Pekingissä, ja siellä on yliopistojen kirjastot ja kirjakaupat on sensuroita. Kaikki kirjat, jotka käsittelee demokratiaa, kaikki on poistettu hyllyistä. Elikkä, ja sitten siinä on siirretty valtavia määriä niin kuin kiinalaista työntekijää. Minulla olisi tuttavia, kun mä tapasin loppukesästä. Se on tutkija Hongkongin yliopistossa. Niin sanoi, että siellä on heidän yliopiston tutkijoista, niin valtaosa tulee Manner-Kiinasta. Se siis kiinalaistetaan, tätä kiinalaistamispolitiikkaa. Ja sanoi, että siellä ei voi näiden kanssa puhua politiikasta mitään, se on liian vaarallista. Heti potkut, jos sä alat niin kuin kritisoimaan tätä Manner-Kiinan, totalitaristisen Manner-Kiinan politiikkaa. Eli Kiinahan on diktatuuri, yksi maailman pahimpia diktatuureja. Eli nyt Hongkong on jossain mielessä niin kuin menetetty. Ja nythän Taiwanillahan pelätään sitä, että se on seuraava paikka. Ja Kiinahan ottaa sen väkisin. Se on Kiinan perustuslaissa jo, että Taiwanin pitää palata sananmukaisesti pyhän Kiinan yhteyteen. Ne käyttää tämmöisiä sanoja, pyhä Kiina. Ja toisin sanoen, mä seuraan Taiwanin mediaa koko ajan kanssa, niin siellähän on valtava pelko päällä. Koska Kiina uhittelee koko ajan sillä alueella lentokoneita ja laivoja pyörii sen saaren ympärillä. Eli niin nythän tämä Bei Dao asuu siellä Hongkongissa. Ja nyt mä en tiedä sitten, että voiko hän jatkaa asumistaan siellä. Koska Kiina ei päästänyt sitä aiemmin maahan. Ne piti sitten liian vaarallisena henkilönä. Vaikka se ei ole, tämä ei ole tämä peittää poliittinen runoilija. Itse asiassa se on niin kuin eksistentialisti viime kädessä. Ja sitten se on vielä, niin kuin mä määrittelen tuossa kirjan siellä esipuolella, että se on niin kuin eksistentiaalinen mystikko. Tämä on kiinnostava yhdessä. Se sanoi mulle, kun mä kysyin sieltä puhelimessa, että mikä sun suhde on uskontoon. Sanoi, että hän ei usko yhtään mihinkään uskontoon, eikä henkiin. Eli runoja kun lukee, niin sen ymmärtää, että hän on kyllä mystikko, mutta eksistentiaalista. Musta erittäin kiinnostaa Blandis. Eli Peitao on kyllä... Kiinalaiset on äänestänyt 1900-luvun ja nyt tämän vuosisadan alkupuolen merkittävimmistä runoilijoista, niin se on Peitao. Kaikki asiantuntijat on sitä mieltä, että kukaan muu ei tule lähellekään Peitaoa niin kuin runoilijana. Vaikka se ei ole ihan helppo tämä hänen surrealistinen runominensa.
Joo, mutta se on aika huima esimerkki, että joku vielä on runoilija ja on vielä hengissä ja on niin suori.
Joo, mutta siinähän oli se, että hänhän joutui sen Tiananmenin verilöylyn aikaan 1929 pakenemaan Kiinasta. Hän oli silloin osallistunut tämmöiseen runokonferenssiin Berliinissä, kun nämä tankit tappoi siellä tuhansia ihmisiä. Niin kuin demokratian mielenostukset, siis Tiananmenin taivaallisen rauhan täällä aukiolla. Ja hän jäi sitten... länteen ja muutti aika pian Ruotsiin, koska tämä Göran Malmqvist, joka oli siihen aikaan Ruotsin tämän Kiinan tutkimuksen sinologian professori Tukholman yliopistossa, se oli kääntänyt Peitaoa ruotsiksi ja kääntänyt muitakin näitä sen saman ryhmän runoilijoita, joita mäkin olen osittain kääntänyt. Ja se tarjosi Ruotsin turvapaikan sinne ja sehän kävi kerran täällä Suomesta ja Peitao PEN-klubi kokouksessa. Mä olin siellä silloin kanssa paikallaan. Ja sitten se kierteli Euroopassa, se oli vähän niin heittopussina. Se joutui niin kuin asumaan Ranskassa ja noissa niin kuin Benelux-maissa ja muuta. Ja loppujen lopuksi se sai sitten Jenkeistä niin kuin turvapaikan. Ja se asui siellä Kalifornian yliopistossa ja sen työtoveri oli Gary Snyder. Gary Snyder oli samassa yliopistossa englanninkielisen kirjallisuuden professori. Mutta sitten mä luin Gary Snyderin haastattelun myöhemmin, niin sanoi, että heillä ei ollut paljonkaan tekemistä, eikä puhuttakaan toistensa kanssa. Että aika karu arvio. Mutta siinä oli myös, että tämän Peitaon englanninkielen taito oli heikko. Mutta joo, eli hän sitten monen mutkan jälkeen se sai sen turvapaikan Hongkongista, joka silloin ei vielä ollut niin kuin Kiinan täysin hallitsema. Ja nyt sitten tämä uusi tilanne on se tosiaan, että mä en tiedä, mitä hänelle tapahtui. Ja se pääsi ainoastaan, kun hänen olisi joku vanhempi, onko se äiti vai isä, kuoli. Ja hänet päästettiin hautajaisiin. Mutta hän ei saanut vapaasti matkustaa Kiinassa ollenkaan. Että häntä on pidetty vaarallisena henkilö.
Saanko lukea hänen runonsa semmoisen, joka on vaikuttanut tuolla taivaallisen aukion näkyvyyteen? Julistus. Ehkä viimeinen hetki on käsillä. En jätä mitään testamenttia, vain kynän äidilleni. En ole mikään sankari tuona aikana. Haluan olla vain ihminen. Hiljainen taivaanranta erottaa toisistaan elävät ja kuolleet. Minä voin valita vain taivaan. Kieltäydyn polvistumasta maahan, jotta pyövelit näyttäisivät jättiläisiltä ja voisivat paremmin pidätellä vapauden tuulia. Tähtien luodin reistä virtaa verenpunainen aamunkoitto.
Joo, tämä on sen poliittisin runo. Tämä on, kun tämä liittyy tähän Tiananmenin aukion verilöilyyn. Mutta sitten lukee laajemmista sen tuotantoon, niin siellä on aika vähän poliittisia runoja. Että hän ei pidä itse itseään poliittisena runoilijana. Mutta sillä on jokunen aika tiukka poliittinen runo, niin kuin tämä. Ja tämä on kyllä niitä syitä, että jos se olisi palannut sieltä Berliinistä sen taivaallisen rauhan aukion verilöilyn jälkeen Kiinaan, se olisi ollut vankilassa. Koska häntä siteerattiin siellä Taivaallisen rauhan aukiolle, Banderollista oli tämä runo ja muita hänen tämmöisiä niin kuin runoja. Eli sillä oli poliittinen funktio silloin, kun se asui vielä Kiinassa. Mutta ei se kirjoittanut enää poliittista runosta sen jälkeen. Ja tässä on nyt sellainen seikka, joka liittyy tähän näihin kiinalaisiin runoihin, jotka on joutunut muuttamaan ulkomaille tästä poliittisesta systeemistä johtuen. Siellä on esimerkiksi niin tuo, joka oli myös Suomessa. Se oli myös Penklumin vieraana. Mä olin silloin sen isäntänä, mä käytiin sitten ryyppäämässä sen jälkeen vielä. Penklum maksoi, meillä oli piikki auki tuolla Kosmoksessa. Ja hän veti varsinaiset nakit siellä kyllä, niin kuin, nakit ja perunamuusi. Mutta joka tapauksessa niin hän oli raivon vallassa sieltä tästä poliittisesta systeemistä. Mutta hän asui Hollannissa sitten niin kuin 10-15 vuotta. Hän ei kirjoittanut ainuttakaan poliittista runoa koko aikana. Ja tämä sama ilmiö oli tämän Peitaon aikana. Kun se asui ulkomailla, se ei kirjoittanut enää poliittisia runoja. Miksei? Tämä on se kysymys. Sen takia, että ne halusivat varmistaa sen, että voi palata Kiinaan. Ja tämä päästettiin Kiinaan, tämä tuo. Hänet toivottiin tervetulleeksi sankarina. Mutta Peitao ei, sille ei käynytkään näin. Peitoa ei toivotettukaan tervetulleeksi niin avoimesti, että sen liikkeitä säädeltiin. Mutta toisin sanoen, ne on halunnut nämä valtaosa näistä ulkomaille muuttaneista kiinalaisista, olen sitten kuvataiteilijoita, tai Ai Weiwei on poikkeus. Mähän tapasin Ai Weiwein, kun se oli täällä muutama vuosi sitten avaamassa näyttelyään. Hänhän sanoi, että kun sitten kysyy, että aiotko palata vielä Kiinaan, sanoi, että kyllä hän voi mennä milloin tahansa sille, mutta hän ei pääse enää koskaan takaisin sieltä. Tämä oli hänen vastauksensa. Ja näin se on, se pantaisi vankilaan loppujakseen. Mutta nämä kaikki muut, muutama muu tämmöinen kiinalainen taiteilija, jotka on muuttanut sieltä, jotka on sitten päättänyt, että he ei enää haluakaan palata Kiinaan. Ne kritisoi kyllä Kiinaa voimakkaasti. Mutta valtaosa, niillä on takaraivossa se, että he haluaa palata vielä himaan. Siellä on sukulaiset, vanhat ystävät ja kaikki tutut ruuat ja pääsee puhumaan Kiinaa koko ajan. Mäkin tunnen näitä ihmisiä. Niin toisin sanoen, he on hyvin varovaisia niin kuin sanomista sen suhteen, kun ne on täällä länsimailla. Ne ei kritisoi sitä Kiinaa, koska se on liian vaarallista. Tämä on tämä, kun diktatuurin kanssa ollaan tekemissä, niiden pitää olla erittäin varovaisia.
Joo, samassa on uiguurikysymyksiä, ei tuoda esiin.
Ei.
Se on mahdoton.
Eikä tiibettiläistä kysymyksiä.
Ei. Mäkin olen käynyt Kiinassa niin sen verran, että kävelin Nepalista Rauhansiltaa puoliväliin ja siellä oli hymyilevä sotamies vastassa. Onko lupa? Ei ole.
Ja sitten nämä on niin kuin nämä taiteilijat ja intellektuaalit on sitten näitä useimmiten niitä uhreja. Koska ne on niitä, jotka ajattelee asioita, ja jotka haluaa ilmaista asioita, jotka puhuu, niin nehän on sitten vankiloissa ja muuta. Ei se tavallinen pullia, ne elää sitä arkielämäänsä. Ei ne ota kantaa siis julkisuudessa, esimerkiksi poliittiseen järjestelmään. Mutta Kiinassahan on se tilanne, että ennen tätä Xi Jinpingin valtaantuloa, niin mä aina haastattelin taksikuskit niin kuin heti ensimmäisen, kun lentokentältä lähdettiin liikkeelle. Niin nehän haukkui tämän kommunistisen puolueen pataluhaksi. Ja sanoi, että ne pitäisi hirttää, pitäisi panna vankilaan koko gangsteriporukka. Ne käytti ihan tämmöisiä sanoja, ihan sananmukaisesti näitä sanoja. Sitten kun tämä tuli valtaan, tämä Xi Jinping, ja mä jatkoin aina sitten tätä poliittis-ideologista keskustelua näiden kanssa, niin kukaan ei enää uskaltanut sanoa mitään. Että pelko levisi niin rajusti, että suut meni suppuun. Myös muut kuin taksikuskit. Mä olin nyt mun tuttavan, muun muassa yhden mun taiteilijatuttavan kotona illallisella. Ja sitten mä otin esiin vähän niin kuin poliittisia teemoja. Ne sanoi, että emme puhu politiikkaa. Ja sitten ne lauloi kuitenkin kulttuurivallankumouksia, kun oli tarpeeksi humalassa, niin ne lauloi kulttuurivallankumouksia aikaisia, tämmöisiä poliittisia maanlauluja siellä. Mä ajattelin, että hallelujaa todellakin. Että sitä ne sai ilmasta.
Se on varmaan...
Mutta ei kritiikkiä, joka olisi kohdistunut tähän sen hetkiseen yhteiskuntaan. Sitä ne pelkästään. Ne ei halunnut ollenkaan puuttua tähän.
Niin, eikö se liittyy tuommoinen pelko, niin kuin, että jopa missä tahansa voi kuunnella ihmistä, missä tahansa hänet voi tunnistaa ja kuvata.
Joo.
Ja liikkeitä voidaan seurata, niin teknologia on mahdollistanut tämmöisen.
Teknologia se on erittäin pitkällä tässä, siis kasvojen tunnistus ja kaikki muu tämmöinen. Ja sitten kun siellähän on tehty, tämän yhteydessä on tehty sitten Kiinassa tämä pisteytysjärjestelmä. Eli toisin sanoen, jos saadaan kiinni, niin kuin just näiden teknologian välityksellä, saadaan kiinni esimerkiksi järjestelmän kritisoista mielipiteistä, niin sun pisteitä vähennetään. Ja tämä pisteiden vähentäminen tarkoittaa sitä, että sä et saa asuntolainaa, sä et saa mitään lainaa mistään, sä et saa lentää lentokoneella. Sulla kielletään lennot. Eli tietokoneella joka paikka, sulle pannaan kaikenlaisia elämää rajoittavia ilmoituksia sinne tietokoneelle. Ja tällä tavalla ihmiset halutaan saada välttämään kaikkea kritiikkiä, kaikkia siihen systeemiin kohdistuvaa kritiikkiä. Joo, että se on niin kuin totalitaristinen järjestelmä ja siinä hyödynnetään nyt sitten tekoälyä ja tätä. Nämähän on kaikki tekoälysovelluksia, nämä kasvojen tunnistus ja kaikki muut. Elikkä mä olin just kuuntelemassa tekoälyesitelmää tuossa yliopistolla, niin siinähän toi esiin tämän Kiinan muun muassa just tänne, että millä tavalla tämä teknologia ja tekoäly on valjastettu tähän valvontaan ja kurinpitoon ja kaikkeen tähän. Ja nythän muut maat menee perässä. Kiinahan myy tätä teknologiaa mielellään kaikille diktatuureille. Saudi-Arabia ja Venäjä ja näin, että se on niille iso bisnes jo, tämä tekoälypohjainen teknologia.
Kyllähän tuo Arto Halonen teki vuosia sitten semmoisen tibetiläisiä puolustavan elokuvan Kiinassa. Ja
joo.
Kiinalaiset tykkäsivät, että hän oli huijannut heitä.
Joo.
Niin sitten ne kutsuivat hänet Helsingin lähetystöön, niin Arto ei ole uskaltanut yksin mennä, vaan hän otti Ylen radion pääjohtajan mukaansa, että mennään yhdessä, niin päästään sieltä ulos.
Sehän oli näin, koska siis se, minkä kuvan se antoi sille niin Kiinan lähetystölle täällä ja kiinalaiselle osapuolelle, että hän yrittää tehdä niin kuin objektiivisen elokuvan tästä vallan perimyksistä ja näistä sikäläisistä pyhimyksistä Tiibetissä. Mutta hänhän niin kuin, ottikin heti siis kun se editoi sit sen materiaalin, niin se otti nimenomaan tiibettiläisiä puolustavan kannan. Ja tähän liittyi sitten tämä, että kiinalaiset ei ollut ollenkaan tyytyväisiä siihen.
Niin.
Että Halonen teki vastapropagandaa. Mutta hieno veto.
Hieno
veto kyllä Haloselta, ehdottomasti. No. Mutta tämmöinen se maa on kyllä. Ja nythän on pari länsimaista merkittävää johtajaa käyttänyt sanaa diktaattori tästä Xi Jinpingistä. Joe Biden. Ja sitten on tämä vihreä Saksan ulkoministeri. Ja kumpaankin Kiina on älähtänyt, ne on kuin verikoiria, niin kuin, että... Tämähän on pöyristyttävää, että heidän johtajastaan käytetään nimitystä diktaattori. Mutta sehän on diktaattori. Pahimmasta päästä. Elikkä niinku, sit ne on vielä tämmöisiä hieno olevina tämmöisiä niinku herkkähipiäisiä tämän terminologian suhteen. Ja sitten länsi yleensä hiljenee, koska kysymyksessä on talous. Kysymyksessä on isot kauppasopimukset ja tuotanto Kiinassa ja tavallaan Kiina pystyy kiristämään tätä ruuvia. Nyt on kiinnostavaa nähdä, miten tämä kiinalainen laiva, joka meni tuosta kaasuputken yli ja siis ankkurillaan hajotti sen putken. Niin miten Suomi tulee tämän esittämään? Koska Suomi ei halua menettää Kiinan kanssa myöskään kauppasopimuksia.
Niin, mutta sillä oli selvästi jotain tekemistä kiinalaisten kanssa.
No oli, nimenomaan. Mutta nythän, kun mä tulin bussissa stadiin, niin siitä kävi ilmi, että nyt se on käynyt Kaliningradissa tämä laiva ensin. Että siellä siihen olisi vaihdettu venäläinen miehistä.
Mm-hmm.
En tiedä, onko tämä venäläisten kehittämä, vai kenen kehittämä. Kun tämmöinen epämääräinen tieto on nyt mediassa liikkuu tuolla. Mutta tämä on Suomelle ongelma, että koska Suomi ei halua, mikään maa ei halua niin kuin vaikeuttaa näitä kauppasuhteita Kiinaan. Ja sen takia nämä on niin delikaatteja juttuja. Eli tämmöinen kritiikki voi silloin, se voidaan unohtaa. Ja voidaan vaan todeta, että me ei tiedetä. Se on se helpoin ulospäin, että me ei voida varmuudella sanoa, että mitä on tapahtunut. Vaikka tässä tapauksessa voidaan jo aika varmasti sanoa. Mutta se, mitä poliitikot tekee, niin luultavasti mun veikkaus on se, että ne ei tee tästä juttua. Vaan se selitys on se, että ei tiedetä varmuudella. Silloin päästään tästä niin kuin ristiriidasta ja mahdollisista seurauksista, valtioiden välisistä seurauksista eroon. Todennäköisesti menee näin. Mutta joo, että se on. Mutta toisin sanoen kiinalaiset, nämä klassiset runoilijat joutuivat myös tämän saman kysymyksen kanssa tekemisiin, niin kuin oli mainittu. Silloin jos ne kuuluu väärään ryhmään, poliittiseen ryhmäkuntaan, niiden pää saattoi olla vaarassa. Eli se ei ollut ihan vaaratonta politiikan teko myöskään silloin noin klassisessa Kiinassa. Et siinä tämmöisessä ilmapiirissä tämä erakoiden ikään kuin se valinta, että ne jätti sen virkauran ja virkamieselämän ja siirtyi yleensä varallisuutta tai sitten saattoi tehdä jotain niillä taidoillaan, mitä niillä oli niin kuin oppineena. Niin saattoi ansaita rahaa. Eli ne vetäytyi tämmöisestä aika vaarallisesta ympäristöstä. Vaarallisesta poliittisesta ympäristöstä niin kuin sinne landelle tai vuorille tai miksei kaupunkiin sitten myös. Eli tavallaan se ei ollut mikään, ne ei ollut helppoja ratkaisuja myöskään niillä. Ja sitten ne kirjoitti tämmöistä niin kuin idyllistä runoutta. Kaukana kavala maailma. Sehän on näiden runojen se idea.
Kiitoksia. Erkki Seppälä, tämä oli erittäin mielenkiintoista asiaa, että tähän nyt olisi voinut jatkaa.
Kiitos.